Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa sagantaalee sagaleen abdii isiniif qabattee dhiyaattu keessaa sagantaan dhuga ba'iinsaa isa tokkoodha. Torban darbe obbo Magarsaan yaala sammuutiif gara mana wallaansaa seenuuf qophiirraa akka jiran Finfinneettis sammuun isaanii baqaffamuu akka qabu dhugaanuuf ba'anii turan har'as isaan nu waliin jiru nu faana tura. Miigaa obbo Magarsa erga mana wallaansaa baqaqfachuuf seentanii maaltu ta'e?
Sana booddee namichi akkuma isaatti utumaamamu gara sa'aatii sadiitti baqassaa jalqabanii naannoo sa'aatii 11tti raawwatan. Naannoo sa'aatii 8tti fixe jechuudha. Sanni guyyaa 6 hamma guyyaa 10 itti turta of wallaaltee naan jedhee gizeen kutaa baqassaatii gara kutaa lafa obbaraatti eeguun anu bareera.
Gaafuma sana
jechuudha. Daqiiqaama sanatti. Isaan harka isaanii narraa hawwatanii pilaastarii eeggatanii narraa yemmuu sanatti deebi'anii yaa nama kan isaanii annako hundasaa beekachuudha. Anuma keessaa adoochaan sun xuruuree gassokke jechuudha. Na wajjin yeroo sana kan baqassaa galee namicha tokko nan yaadadhaa na dura galee inni baay'ee homaan jedhu naannoo markaa tokko namoonni isaanii inni ichuma kettafe.
Hinduwaan jechuudha.
Dubboonsaa du'ee namooti warri kaanis jijjiiru ani hin beeku waluu isaanii hin beeku. Anaaf kan naa baqasse namicha habashaadhaa isaaniin daawun farajjiin gargaaree ture. Farajjiin gargaaree namicha Filiippi nama tokko gargaaree ture baqasseef ture. Ansaanii balaa konkolaataadha. Anummoo balaa uumamaatiin yeroo baay'ee rakkadhee ture. Waaqayyo na gargaaree lubbuu koo naan bise. Kanaaf har'a gizeen taa'ee haasa'u gizeen akka deemu waan salphaa namatti fakkaachuu danda'a. An jireenya abdii kutannaa jireenya gadadoo jireenya rakkinaa keessaan ture biyya lafaa kun anaaf dukkana ture. Kiristoos garuu anarraa fuudhee magate. Namooti akka koo abdii kutatanii namoota akka koo jireenya isaaniitti yeroo baay'ee laafinatti dhaga'amu kiristoos akka isaan gargaaru mamii tokko malee yesuus tumna isaanii harka isaanii kennachuudhaan fayyuu danda'u. Kanaafi kan nama gargaaru kiristoosidha malee horiizmini beekumsas miti maalis miti waan addunyaa kanaa hundumtu gatiin qabu kiristoos duwwaadha kan nama hundumaadhaaf fayyina kennuu danda'u. Kanaafi ani jireenya walxaxaa jireenya gadadoo akkasii keessan ture. Yeroo sana rakkoon adda addaa rakkoo baay'eetu narra ture kiristoos garuu hunda isaa keessa akka hin danda'e keessa darbuuf xuroorsee har'a kunoo Finfinnee dhufe akka hin barbaade deeme lafa hin barbaade dhaqee akka hin barbaade haasa'e fayyaa koo duritti deebi'uudhaaf wanti naaf waan tokkoon jiru.
Waaqayyoof galanna ta'u mee obbo Magarsa yeroo ani fuula keessan irraa ilaalu hanga ta'e miidhamni wayii waan isin qaqqabeen fakkaata kanneen kun uumamaan immoo yeroo wallaansa sanaati kan fuula keessan irratti miidhaan kun qaqqabe.
Fuulli koo ammallee xinnoo ishee baay'ee fooyyeera kanaa ol ture kanaa ol jallatee ture namooti baay'een abdii kutatanii turanii kun uumamaan utuu hin ta'in gizee baqassaa sana yeroo wantatti sana keessaa fuudhanii. Narviitti bu'uun isaanii namne. Sun immoo sukkumi namooti naan jechaa turan maastikaa fattalan fadhumaa adda addatti danda'an anaafi qorichi koo sukkummaan koo seessuus himaa'een dhiisee hindaa'uma amma baay'ee deebi'eera. Baay'ee deebi'ee baay'ee fayyee baay'ee hindaa'umaan haasawu namni dhagahu ture. Haadhuma isaa namni dhagahu ture. Sana hundumaa haadhuma isaa akka dhagahamu kan gochaa jiru yesuusidha. Kanaaf ani sukkummaa isin barbaadu qorichi isin barbaadu maal isin barbaadu anaaf kan ajjate yesuus waan ta'eef maaltu rakkise.
Dhugaadha yesus harki yesus nama qaqqabee naan dhukkuba isa kamittiyyuu nama fayyisu waan danda'uuf dhugaama immoo waaqayyoo dhukkuba ulfaataa akkasii keessatti sin gargaare har'a geessanii akkasiin galateeffattan gochuunsaa guddummaa waaqayyoo kan agarsiisu waan ta'eef ulfinni isaaf haa ta'u. Mee gaaffii tokko ni sin gaafadha namoonni tokko tokko yeroo kutaa baqassaa. Wallaansa baqaffamanii yaalamuutti seenanii yaaddoo garaa garaatu nu qabatee ture jedhu namoota kan biraa immoo kan naasofsiise qabaa namni tokko kan yeroon kutaa baqassaa seenuuf ka'ee sodaan qabu naan jedhee natti dubbatee ture jira kadhattaniittu gaafa kutaa baqassaa kana seentanii jedheen ture akkuma kana baqaqfatanii turan waan ta'eef maaliifin baqaqfadhaa maaliifin waaqayyoon kadhadhanii. Yoon jiraadhes waaqayyoof hin jiraadhaa isaaf hin hojjedhaa yoon du'es immoo Waaqayyo ofii gara waamicha isaatiitti na waame waan ta'eef rakkina hin qabu. Kanaaf kadhachuu nan barbaachisuudhaan na deebisanii turan. Yaadi namootaa garaagaradha wantoota akkasii irratti. Isin maaltu isinitti dhaga'amaa ture gaafa kutaa baqaqsaa sana seentan? Abdiin keessan maalirra ture?
Abdiin koo jechuun nan sodaadhate. Silmoo mana yaalanna. Kiristoosii waan bakkee qabuuf waan tokko sodaadhu. Waan tokko si yaaddu. Yeroo sana gizee haddocha irratti gilukosetti na dhaqanii na ilaalan ture nan kolfan ture jiru. Keessi koo guutummaan guutuutti yesuus itti amanan.
Waaqayyoof galanna ta'u.
Keessi koo dhibbaa dhibba yesuus akka inni baqassee akka inni waan sana naa xumuru inni bade hin beekan. Humna waaqayyoo sargeera. Kanaafi sodaadhiisi saantimii tokko dhaan nama ogeessan ture.
Waaqayyoota of laattanii.
Yeroo sana yesuus itti an dabarsee kennan jireenya koo. Kanaafi anaminiiti biyyi lafaa kun guutummaan kan isaati. Harka isaatiin uumee harka isaatiin jiraachisaa jira. Harka isaatiin waan hundumaa gochaa jira. Anaan immoo rakkina kana na keessaa fuudhuudhaafi kan isa barbaachisu inni laabiraatoorii hin barbaadu. Ekisireesii hin barbaachisu MRI hin barbaachisu. Oliyyannoo adda addaa akka baasee raasii naqaashee dhaggeeffachuun barbaachisu. Kan deebii oliyyannoo hin qabne kan namaa kennu yesuus duwwaadha. Kanaafani jiraadhessaaf hin jiraadha du'ee sarka isaan dhaqa. Kanaaf waan isa raadare waan tokko natti hin fakkaatedha. Namooti baay'een magarsaan hin galuu achitti fa'a hin du'a maal jedhanii yaadda'u turan garuu karaan kiristoosiif karaan nama adda addaadha. Erga yesuusitti of kenne maali yaadda waan tokko yaadda waan kiristoos jireenyi koo har'as taanaan kana dura ammas taanaan jechuudha.
Mee ammas gaaffii kan biraa tokko sammuu koo keessa dhufaa ture yeroo isin wallaansa baqaqfachuu kanaaf gara mana yaalaa guddaa kana seentanii gargaartuun keessan immoo da'umsaaf yeroo isaanii ga'eera naan jettanii turtan yeroo tokko tokko rakkinni waan wal waamee waliin mari'atee dhufe fakkaata. Maatii keenya keessatti jireenya keenya keessatti waan keessan darbamne waan danda'ame karaa kamiyyuu keessan ba'amne fakkaatee mul'achuu hin danda'a. Garuu akkuma ijoolleen Israa'el gaafa biyya Gibsii ba'an kara dudduuba isaanii mootiin Fariyoo loltoota duukaa fudhatee ari'aa ture gara fuulduraa immoo galaanni diimaan isaan dura dhaabbatee akka isaan yaaddessaa ture akkuma kana yeroon itti namatti ta'u jira jireenyi. Waaqayyoo waan waa tokko iyyuu hin goone fakkaate yeroo inni isinitti mul'atu haala akkamiitu isinitti dhaga'amaa ture mee ofii keessanii iddoo wallaansaa seenuufettu gargaartuun keessan immoo achii da'umsa fi yeroon isaanii ga'eera kana biratti waa'ee maatii jira yeroo sanaa haalli isin keessa jirtan akkisinitti waaqayyoon amanachaa turtan akkisinitti waaqayyoon dhaggeeffachaa turtan maal fakkaata.
Asirratti dhugaa dubbachuudhaaf nama waan taateef xinnoo ishee yaaduun keenaf. Haati manaa koo har'a abboor keessa jirti da'umsaa fi kana bukkeetti yeroo sana qormaata hedduutu iyyuu darra ture. Ani saa wayiin qaban ture sa'i qofa iyyuu abbaa nagaa qaatte duute. Indaanqoon qaban ture indaanqoon koo mutuutti dhumte sallaqatti dhumte jechuudha. Wayyaan nuti narra jirullee callumelee dhumuutti ka'e waan isaas hin beeku. Moobaayiliin ittiin dabalee nama gaafadhu callumelee qaadee gargar cite. Ani waa'ee baqassaaf ni yaadaa jira. Gartokkoon immoo waa'ee maatii yaadaa jira. Gara garaagaraan immoo qoramaatii walumaa dha. Cha'ee wal guuree namu kedhufe yeroo sana waan nama godhu wallaalee hin callumee dee abdii koofamtii koo isuus marra godhe hin callumee dhiise hin manniise bakka maal ammani yoon jiraadhinaa wajjin jiraatamni kun hundumtuu kan hin jedhu sana booddee dhanna manaa ta'e bakka rakkinnis gidiraanis dhaamuwaanis yesuus jiraataadha waan ta'eef hankala caalu iyyuu hin godhamu waan ta'e hin tan abdiitti deebi jechuudha. Wayyaan gisee kan harkisee hin baqasin illee akkan wayyaa fadde deemu hin beeku ture dhimma isaan qabadaa yoo ni ta'e garuu yeroo sana callumee narraa dhumutti ka'e. Jireenyi koo haa dhuma saaqa qormaati garanaas garasiis wal waamee natti dachee bakka. Sana booddee ati ka waan gootee beektaa waa'ee seenaa Iyyoobiin immoo yaadadhe gidduutti. Seenaa Iyyoobiin gaafa yaadadhu innu kana keessa darbe wanti barreeffame immoo anaaf barreeffame waan ta'eef anaaf fakkeenya guddaa waan ta'a waan ta'eef rakkoon kun immoo akka inni irra darbu kiristoositti nana manaa yoo ta'u baates immoo galanni kan waaqayyoo ta'u hin ergasii booddee amanee fudhadhe. Waan hin godhu waanta hin qabaanne jechuudha. Kanaaf dhugumaan dhugaan dubbadaanii rakkina inni dukkana waan dukkana xillimmi keessa hin jiraata ture jechuudha. Dukkana xillimmi akka kiristoos irraa ija koorraa dukkana sana baqassee baase miti. Dukkana xillimmi yaaddoo rakkina asii mataan miila hin qabne keessa garuu kiristoos moo'ichaan keessa dabaasina. Malee akka namaatti gisee yaadnummaa dhiphachuu hin keenya garuu amantiif abdii kiristoos irratti qabna taanaan dhiphuun sun waan tokko miti.
Dhuguma waaqayyoo irratti yoo of gatan wanti keessan darbamne hin jiru. Akkasin ammanaaf caqasaa turtan daa'imummaa keessanittis galaanni isin nyaate gara sa'aatii murtaa'e galaana keessa turtanii deebitanii akka argamtan homaa tokko illee miidhaan otoo isin irra hin ga'inis akka hafe dhugaanuuf baatanii turtan kuni yoo waaqayyoo gidduu seeni malee hin danda'amu namni galaanaan nyaatame sa'aatiidhaan kan lakkaa'amu tun taane daqiiqaadhaan kan lakkaa'amu gidduuttidha lubbuunsaa kan badu. kabajamtoota dhaggeeffatoota obbo Magarsaan daa'imummaa isaaniitii kaasanii hamma sadarkaa nama guddummaatti oolmaa waaqayyo isaaniif oole dhugaanuuf ba'aa jiru. Isinoo oolmaan waaqayyo isiniif oole hammam ta'a laata? Kutaan kun hin xumuramne kan hafe torbee isiniif qabannee dhiyaanna. Nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
attam jirtu dhaggeeffatoota keenya bakka isin jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo ayyaanni Waaqayyoos isiniif haa baay'atu jecha ani maqaan koo Bulaa Kennaan jedhama. Mata dureen yeroo ammaa an qabadhee dhiyaadhe Waaqayyoon barbaaddadhaa jiraadhaas jedha. Utuu gara lallaba keenyaatti hin darbin fuula duraa bakkuma jirtanitti walii wajjin Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa, yaa Waaqayyo Ilmaa, yaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo si galateeffanna. Gaarummaa nuuf goote hundumaaf, ayyaana nu baay'ifte hundumaaf, hamma guyyaa har'aattis isa nu geggeessite hundumaaf galanni siif ta'a. Karaa ilma kee Yesuusiin galanni teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Yeroo kanammoo yaa Waaqayyo sagalee kee sirraa dhaga'uudhaaf dhiyaanneerra ayyaanni kee akka nu baay'atu ofii keetii akka nutti dubbattu dhaggeeffattoonni keenya bakka jiraatan hundumaatti sagalee kee akka hubatanii fi ayyaanni kee isaaniif akka baay'atuuf jaalala kee haa ta'u jalqabaaf xumura ta'e nu geggeessi maqaa ilma kee Yesuusiin aamiin. Akkuma sila isinitti dubbadhee mata dureen koo Waaqayyoon barbaaddadhaa jiraadhaas jedha. Waan hundumaa keessaa wanta barbaannu hundumaa keessaa wanti caalmaa barbaadamaa ta'ee Waaqayyoon barbaaddachuudha. Waaqayyoon barbaaddachuun maaliif barbaachise? Waaqayyoon barbaaddachuun kan inni barbaachiseef isa malee abdii amanamaan gargaaraan kan biraan waan hin jirreef wanti isa fakkaatu wanti isatti qixxaatu tokkollee waan hin jirreefi Waaqayyoon barbaaddachuun nu barbaachisa. Amoos boqonnaa 5:6 irratti akkana jedha Waaqayyoon barbaaddadhaa. Jiraadhaas jedha. Kanaaf Waaqayyoon barbaaddachuun kan inni barbaachiseef jiraachuudhaaf. Akkasumas lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 7:14 irratti yeroo dubbifannu sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an gad of deebisanii ana barbaaddatanii na kadhatanii karaa isaanii hamaarraa yoo deebi'anii ani Waaqayyo Waaqarraa isaaniif nan dhaga'a biyya isaaniillee nan fayyisa cubbuu isaaniis isaaniif nan dhiisaa kan jedhu argina. Kutaa kana keessatti fayyinaa fi Waaqayyoon barbaaddachuun barbaachisaa akka ta'e dubbata. Waaqayyoon yommuu barbaaddannu nuyi fayyina argachuu duwwaa utuu hin ta'in akka dhuunfaatti fayyina dhuunfaarrayyuu darbee biyyi keenyallee fayyina guutuu argachuu akka danda'u kitaabni qulqulluun hin dubbata. Ijoon itti aanu attamittiin Waaqayyoon barbaaddanna kan jedhudha. Waaqayyoon barbaaddachuudhaaf tokko Waaqayyoon garaa guutuudhaan barbaaddachuu akka qabnu kitaabni qulqulluun hin dubbata. Ermiyaas boqonnaa 29:13 irratti ana hin barbaaddattu garaa keessan guutuudhaan yoo na barbaaddattan na argattu jedha. Waaqayyoon akkaataan nuyi itti barbaaddachuu qabnu garaa guutuudhaan akka ta'eedha kan nuyi arginu. Akkasumas amantiidhaan Waaqayyoon barbaaddanna Yaaqoob boqonnaa 1:5-8 yeroo dubbifannu namni amantiidhaan Waaqayyoon biraa waa argachuudhaaf yoo barbaade isa barbaadu sana argachuu akka danda'u dubbata. Amantii malee wanta Waaqayyoon biraa barbaannu argachuun hin danda'amu. Inni taanu Waaqayyoon barbaaddachuun yoomi? Waaqayyoon barbaaddachuun yoomi? Waaqayyoon yeroo nuyi itti barbaaddannee argachuu dandeenyu kitaabni qulqulluun akka dubbatutti Isaayyaas boqonnaa 55:6 irratti yeroo inni argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaaddadhaa utuu inni dhiyoo jiruus isa waammadhaa jedha. Yeroon itti Waaqayyoon barbaaddannee argachuu dandeenyu immoo ammaadha. Lammaffaa Qorontoos boqonnaa 6:2 irratti guyyaan fayyinaa amma jedhamee barreeffamee jira. Kanaaf yeroon itti Waaqayyoon barbaaddannee argachuu dandeenyu yeroo mataasaa qaba innis carraa Waaqayyo har'a nuuf kenneedha. Yeroo keenyatti yoo hin gargaaramnu ta'e yeroo itti Waaqayyoon hin barbaaddannu yoo ta'e immoo yeroon itti Waaqayyoon barbaaddatanii dhaban yeroon ta'e akka jiru dubbata. Amoos boqonnaa 8:12 yommuu dubbifannu barri beelaa tokko akka dhufu dubbata 11 irraa kaanee yommuu ilaallu. Barri beelaa kun bara beela nyaata foonii fi bishaanii utuu hin ta'inii beela hafuuraa akka ta'edha. Namoonni dubbii Waaqayyoo barbaaddachuuf akka isaan deemaniidha. 12 irratti sagalee Waaqayyoo barbaaddachuudhaaf baha biiftuutii hamma lixa biiftuutti in adeemu garuu argachuu hin danda'anii jedha. Kanaaf yeroo qabnutti yoo hin gargaaramnu ta'e carraan fayyinaa keenyaa nu darbuu danda'a jechuudha. Yeroon itti argachuu hin dandeenye akka jiru dubbata. Waaqayyoon eessatti arganna? Waaqayyoon eessatti arganna? Dhimma argama Waaqayyoo irratti macaafni qulqulluun akka kaa'utti bifa lamaan kaa'a. Argamni Waaqayyoo inni jalqabaa argama Waaqayyoo akka waliigalaatti yookaan General Presence of God jedhamee waamama. Macaafa faarfannaa boqonnaa 139 lakkoofsa 7 hanga 12 yeroo dubbifannu akkasumas Haboos boqonnaa 9 lakkoofsa 2 hanga 5 Iyyoob 34:22 irraa yommuu ilaallu Waaqayyoo akka waliigalaatti iddoo hundumaatti akka argamudha. Bakki Waaqayyoo hin argu, bakki Waaqayyoo hin hubatu, bakki Waaqayyoo hin dhaga'u jedhamu tokkollee ulaan Waaqayyoon duraa dhokatu tokkollee akka hin jirre macaafni qulqulluun hin dubbata. Akka waliigalaatti Waaqayyoo iddoo hundumaatti akka argamudha. Inni kan biraan argama Waaqayyoo bifa addaatiin yookaan addaan Special Presence of God jedhama. Inni kun immoo Waaqayyoo addumaan waaqarra kan jiraatu, biyya lafaa kana guutummaa immoo kan to'atu, samiin teessoo isaa kan ta'e, lafti immoo hojjeta miila isaa kana kan ta'e akka ta'e macaafni qulqulluun hin dubbata. Lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 7 lakkoofsa 18 lakkoofsa 23 fi lakkoofsa 25 yeroo dubbifannu Waaqayyoo waaqa waaqarra jiraatu ta'uusaa argina. Akkasumas Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti kadhannaa yaa abbaa keenyaa yommuu kadhannu jalqaba irratti yaa abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu jenna. Kanaaf egaa Waaqayyoon kan nuyi barbaaddannee argachuu dandeenyu garaa keenyarraa kan madde yoo barbaaddanne akkasaa argachuu dandeenyu dubbata. Kanaaf ijoon mata duree koo Waaqayyoon barbaaddadhaa jiraadhaas jedha. Waaqayyoon barbaaddannee argachuudhaaf haalli baay'ee murteessaa ta'e garaa keenya jechuudha. Bu'aa ba'iin lafaa, fageenyi lafaa Waaqayyoon argachuudhaaf nu daangessuu hin danda'u. Bu'aa ba'ii fi fageenya garaa keenyaati malee. Kanaaf garaa keenyarraa Waaqayyoo yoo barbaaddanne argachuu akka dandeenyudha kitaabni qulqulluun kan nutti dubbatu. Egaa dhaggeeffatootaa, Waaqayyoon barbaaddadhaa jiraadhaas kan jedhu kuni barumsa guddaa akka nuuf qabu kitaabni qulqulluun kan nutti dubbatu, kan nu gorsu yeroo hundumaa jalqabaa kaasee hamma xumuraatti Waaqayyoon akka barbaaddannu, isaa wajjin adeemmii keenya akka godhannu, karoora keenya, adeemsa keenya hundumaa isaa wajjin akka godhachuu qabnu dubbata. Kanaaf egaa akkuma waliigalaatti Waaqayyoo isa dhageenyeef isa barree nufaa eebbisu maqaa isaatiin. Aameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Baby. Yeah.